Vítajte pri počúvaní podcastu Noví susedia. Moje meno je Katarína Urban-Richterová a dnes začíname týmto príbehom. Poďme rovno do obdobia 10. storočia nášho letopočtu, do čias Kievskej Rusy. Predstavte si to. Prekračujete brány veľkého hradu, ktorý sa volá Bilhorod Kievsky,
na ktorom vládol knieža Vladimír I, ten najslavnejší.
Vladimír I. Veľký bol slávnym kniežaťom a vládcom Kievskej Rusy v tomto období. Mesto žilo. Kováči kuli podkovy, farmári siali, ženy varili chutnú večeru a deti behali po vonku s úsmevom od ucha k uchu. Avšak život v tej dobe nebol ľahký.
Našu krajinu už dlhé roky trápili nájazdy dobyvačných kmeňov, Chazarov, Kumánov, Maďarov, Bulharov a najmä Pečenehov.
Jedného dňa, v čase, keď akurát knieža Vladimír nebol na svojom obľúbenom Bilhorode, si všimol strážnik, ktorý mal službu na obrannej veži, čosi podozrivé. K ich mestu sa približujú neskutočne rýchlo kočovníci. Alebo sú to vojaci? Išlo o kmeň Pečenehov, ktorý Bilhorod obklúčili. Hrad okamžite uzavreli, vytiahli hore padacie mosty a pripravili sa na obranu a tvrdé boje.
Oni to tam obklúčili, Pečenehovia, a chceli mesto vyhladovať. A keď už to bolo naozaj také, že už tí Kievčania pomýšľali na to, že sa vzdajú, aby zachránili aspoň ženy a deti, že vzdajú sa tým nájazdníkom a nebudú už vzdorovať, pretože už nemajú čo jesť.
Ozval sa múdry starec a povedal:
dajte mi 3 dni, prichystajte toto a tamto a potom ich zavolajte na návštevu.
Čo bolo to, toto a tamto? Bilhorodi pozbierali všetky zbytky obilnín a medu, ktoré v meste našli. Aj tie najmenšie omrvinky. A potom
vykopali také jamy, dali tam kade, do jednej kade dali med, doliali vodu, vyrobili medovinu, do druhej kade nasypali tie zvýšky obilnín a z toho vyrobili tzv. Kysaľ, to je také želé ukrajinské ovocné.
A tak mali veľkú jamu v strede mesta s dvoma nádržami. V jednej mali sladkú medovinu, v druhej tradičný ukrajinský kyseľ. S týmito dvoma nádobami, pekne pripravenými, zavolali Pečenehov, ktorí pred bránami ich mesta už nedočkavo čakali, kedy sa miestni vzdajú a oni mesto dobijú.
Dobrý deň, milý pocestný, hosť do domu, boh do domu.
Pečenehovia dostávajú pozvánku na návštevu do mesta.
Pohostíme vás tu, priamo na dvore,
hovorí starý muž. Pečeneh podráždene, mierne posmešne odpovedá.
Pohostíte? Tak sem s tou hostinou.
Pečenehovia vedia, že mesto obliehajú už dlho a že Bilhorod melie z posledného, že nemajú čo do úst a že každú chvíľu sa musia vzdať. Avšak prekvapivo starý muž ich žiada, aby nazreli do ich studní.
Poďte, ukážem vám naše studne. Pozrite, z tejto studne nám matička zem každý deň nadelí výdatný kyseľ. Vidíte? Stačí si nabrať a chvíľu povariť. Tá vôňa. Nehambite sa, vezmite si.
A z druhej studne načerpajú Pečenehovi za pohár medoviny.
Matka zem sa o nás stará, živí nás kyseľom a napája medovinou. Prišli ste si po záhubu. Ani 10 rokov obliehania by vám nestačilo na dosiahnutie vášho cieľa. A tak Pečenehovia ochutnali kyseľ aj medovinu a nemohli uveriť vlastným očiam a jazykom. Napokon museli uznať, že mesto, ktoré má neobmedzený pokrm priamo zo zeme, sa len tak ľahko poraziť nedá a vyhladovať už vôbec nie. Pri takom meste istotne stoja všakováke božstvá.
Toto bola ukrajinská povesť Bilhorodský kyseľ, ktorý pre nás prerozprávala redaktorka RTVS z Rádia Junior Rozália Vlásková, ktorá túto povesť zdramatizovala pre reláciu Nielen pre deti, ktorá sa volá Bola raz jedna povesť. Pointa tejto legendy je samozrejme to, že aj proti mocnému nepriateľovi sa dá ohradiť a dokonca nad ním vyhrať. Nie silou, ale prefikanosťou, múdrosťou a odvahou. A samozrejme, nie je to jediná známa ukrajinská legenda.
тоже на Украине какая-то какой-то герой или легенда.
На украинской легенде са опять испитам этнографки, кандидатки вед с Харькова Валентины Сушко, которую сте почули в минулой эпизоде.
Екатерина, она что-то читала про...
Ак са на улице, спитате на нашего великого славянского гордину, большинство людей вам пове о Юраеве Янушикове. В том истом часе, ако жил Янушик, жил ай Олекса Довбуш. Spravodlivosť bral do svojich rúk, dráby s ním mali veľa práce a pred vyše 270 rokmi jeho život predčasne ukončila guľka do chrbta.
Pro ukrajinského Robin Hooda, da, u nás, konečno, jest. Eta rozkazy pro Oleksu Dobuša.
Samozrejme, aj my máme ukrajinského Robina Hooda. Sú to príbehy o Oleksovi Dovbušovi.
Okrem ukrajinského Janošika, Oleksa Dovbuša, majú Ukrajinci ako svojho veľkého hrdinu Козака, респективе козаков.
Но сам казак, он все равно...
Козаци sú tu už mnoho storočí, ale pred približne 300 rokmi sme ich začali vnímať ako hrdinov a spájajú sa s nimi všetky ukrajinské legendy. Kozák vo všeobecnosti je univerzálny hrdina. Väčšinou nemá konkrétne meno.
V čase Sovietskeho zväzu dokonca vznikol animovaný seriál Kozáci, kde kreslené postavičky, traja kozáci, veľké tmavé fúzy, brucha, červené nohavice, hrajú hokej a futbal. Varia spolu jedlo, ale aj nadväzujú priateľstvá s mimozemšťanmi. Bijú sa s obrami, hrajú sa a zabávajú. Všetko samozrejme s humorom, odľahčenie, správené pre deti. Inak hravý podmas, ktorý tu teraz počúvame, je práve z kreslenej rozprávky o troch zábavných kozákoch. Keď to človek sleduje, rozumie tej romantizovanej predstave o kozákoch, ktorých ozaj pozná každý Ukrajinec a Ukrajinka.
Kozák je vojenný človek.
Kozák je vojak, ale je všeobecne vnímaný pozitívne, má dobré vlastnosti, je mocný, jedným slovom obdivuhodný. Kozák je symbolom dobrého a silného človeka a keď chceme vyzdvihnúť niekoho charakter, polichotiť mu, povieme, ty si ale kozák.
Ty si ale kozák. To je asi najzaujímavejší kompliment, aký som kedy počula. O kozákoch existuje mnoho filmov, pesničiek. A pamätáte si aj na obraz Iliu Repina, ktorým sme začínali prvú epizódu. Aj tam boli odvážni, nepremožiteľní kozáci, okolo ktorých vznikol svetoznámy obraz, ktorý si privlastňovali Rusi aj Ukrajinci. Od začiatku vojny nabral fenomén kozáctva ešte väčší rozmer a viac sa oslavuje. Pre tento narratívny podcast som spravila desiatky rozhovorov. A každýkrát, keď som povedala slovo kozák pred Ukrajincom alebo Ukrajinkou, tak sa rozcitliveli, usmiali a potešili. Dnešnú epizódu podcastu Noví susedia venujeme hrdinom. Nielen tým romantizovaným z legend, ale reálnym osobnostiam Ukrajiny. Z ich modernej, ale dávnejšej histórie. Ak sa vám teda pletie Janukovič a Juščenko, o Tymošenkovej neviete viac ako to, že má krásny drdol, ale aj ak chcete pochopiť, kam siahajú korene Ukrajiny, ako vyzeral ich vzťah alebo prepojenie s Ruskom a kde sú dnes, toto je epizóda pre vás. Tak poďme na to. Áno, začíname s históriou v tom istom období, ako sme začínali dnešnú legendu. Ide o obdobie Kievskej Rusy, čo je zhruba 9. 10. storočie nášho letopočtu.
Je to prvý štátny útvar východných Slovanov.
Len na porovnanie, na území Slovenska je toto obdobie Veľkej Moravy a Svetopluka. Ale aj najazdov rôznych kmeňov a kniežat. A postupne sa Slovensko stáva súčasťou Uhorska. Tak toľko časové zaradenie, poďme späť do ukrajinskej histórie. V tejto dobe 9. storočia sa začínajú východní Slovania prvýkrát zoskupovať do ich prvého štátneho útvaru Kievskej Rusy.
Bola to krajina, ktorá čulo obchodovala a mala čulé vzťahy s Európou. Dcery kievských kniežat sa vydávali na európske tróny a tak ďalej, dokonca do Francúzska.
S históriou mi bude dnes pomáhať docent Michal Šmigel.
Historik z katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
V Prekvapivo, za vznikom Kyjevskej Rusy sú Vikingovia. Tí sa zo Škandinávie, zo severu Európy, spustili po východoeurópskych riekách do južných morí, až prišli do oblasti, kde našli slovanské osídlenia.
A začali vytvárať mesta postupne, obchodné, ktoré prerastali potom už do administratívnych celkov a to slovanské obyvateľstvo prakticky viazať na tieto svoje štruktúry. Čiže všetky tie knieža, tá Kyjevskí Rusi boli z rodu Rurikovcov, to znamená práve zo škandinávskych Vikingov.
A tak vznikla Kyjevská Rus.
Bola to bohatá a strategicky dôležitá krajina práve v rámci obchodu sever-juh. Trošku jej problémom bolo to, že sa nachádzala na okrajoch Európy, východných okrajoch.
Hlavné mesto krajiny bol Kyjev, alebo Kyjev.
Kyjev bol najrozvinutejšie mesto východnej Európy v tom období, v tom stredoveku. Toľko zlatých kupolov chrámov a toľko chrámov, koľko bolo v Kyjeve, z ktorých ešte stále niektoré sú živé, to sú historické pamiatky z 10. a 11. storočia, ako ten chrám Svätej Sofie, hej, to si treba ísť pozrieť a to je fakt originál, sa zachoval z 10. storočia.
A toto je profesor Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
Takou významnou osobnosťou je Volodymyr Veľký, ktorý pokrstil Rus.
Pokrstil. Čo znamená čo, že pokrstil, že priniesol kresťanstvo?
Kresťanstvo do tejto oblasti. Doba bola neistá, ako vždy. Hej. Čelili prvým konfliktom, či už, hovorím, susedili so stepou, s veľkou stepou, čiže tam boli najazdy a práve úlohou tých kniežat a ich družín bolo zabezpečiť integritu toho územia.
Takto si vtedy ľudia žili. Nie je ľahko, ale vraj život nebol nikdy ľahký.
To nebolo centralizovaný štát. Oni mali ten systém kniežatstiev, to znamená, že každý syn toho kniežaťa dostal potom nejakú zem. Keď už bolo 200 tých kniežat, ktorí mali akože nejak zdedili nejaké údely, tak sa stretávali na nejakom fóre, kde sa vlastne dohadovali, že čo bude, čo budú robiť. Čiže to bolo podobne, potom to aj Poliaci prevzali takú tradíciu tých sejmov, ale to je vlastne parlamentarizmus svojím spôsobom.
Áno, v Kyjevskej Rusi sa snažili o sejmy, alebo parlament, už v 11. 12. storočí. Hlas tu malo vyše 200 kniežatstiev. Tento ich, ako keby demokratický systém, je veľmi progresívny, sympatický. No práve on stál aj za zánikom Kyjevskej Rusy v 13. storočí.
Došlo k takej feudálnej rozdrobenosti, tomu hovoríme. Čiže začali medzi sebou superiť, bojovať a tak ďalej a to neprispelo vlastne k tomu, aby štát sa zachoval. No a plus k tomu napomohli práve tie najazdy.
Áno, najazdy Mongolov sú v tejto hraničnej oblasti časté, až nakoniec Kyjevskú Rus pokoria. A tá sa v 13. storočí rozpadne a vznikne mnoho samostatných kniežatstiev, ako napríklad Haličské kniežatstvo alebo Moskovské.
Vzniklo mocenské vakuum v tomto teritóriu, čiže začína boj o jeho ovládnutie.
Je to obdobie stredoveku, také 15. 16. storočie, feudalizmu, ale aj nevoľníctva. Teda poddaní musia robiť na svojich pánov, ale aj dodržiavať ich pravidlá, prípadne vierovyznanie, čo sa samozrejme nie každému páčilo.
Časť toho najmä ukrajinského obyvateľstva začína utekať do území, ktoré sú územím nikoho. K tomu Dniepru, respektíve južne Kyjeva, do tých stepí.
To bola voľná step. To bolo územie, ktoré nikto nekontroloval. Ani Poľsko, ani Turecko, ani Krymský chanát, ani vlastne Rusko. A každý, kto mal problém so zákonom v Európe, tak utekal do voľnej stepy. Hej. Čiže tam skutočne bola celá Európa.
A tam začínajú zakladať také pohraničné osady, ktoré pracovali sami na seba, ale zároveň aj boli schopní sa braniť. Čiže postupne vzniká európsky fenomén, hovoríme tomu kozáctvo.
A vy ste si určite mysleli, že s kozákmi sme už skončili. Práve že vôbec.
Kozák, ono myslím z turkického slova znamená voľný. Že slobodný, voľný človek. Hej. A postupne sa tu vytvára taký militantno-demokratický štát. Hej. Vznikne ukrajinský hejtmanát.
Ja tomu hovorím, že to bola prvá Amerika v dejinách vôbec v Európe.
Kto to sú tí kozáci? Prekvapivo, nie sú to len pôvodní obyvatelia Kyjevskej Rusy. Podľa novodobých výskumov rakúskej antropologičky Suzanne Luber, na ktorú ma upozornil profesor Duleba, menej ako polovica kozákov boli východní Slovania, ktorých by sme dnes nazvali Ukrajincami, Rusmi a Bielorusmi. Medzi týmito ľuďmi, ktorí utiekli a pritiekli medzi kozákov, boli aj Tatári, vyše 20%, ale boli tu aj západní Slovania, Poliaci, ale prekvapivo aj Česi a Slováci.
3% ako tých kozákov v podstate boli Česi a Slováci a najviac boli to husiti, ktorí keď prehrali boje v Európe, tak mnoho z tých husitov skončilo v tom kozáckom vojsku. No a jeden z najvýznamnejších ukrajinských hetmanov je Filip Orlík, oni tomu hovoria Filip Orlík, z Českého Krumlova. On sa stal potom jeden čas, bol vlastne aj hlavným hetmanom celého toho kozáckého vojska. No a on je známy tým, že on vymyslel to rozdelenie moci. Ešte predtým, než vznikla ústava Spojených štátov amerických, tak oni ako v tom kozáckom tom štáte sa dohodli, že proste to rozdelia na výkonnú moc, zákonodárnu moc a súdnu moc. Čiže prvé delenie moci, čo máme v Európe, máme ďaká českému husitovi, teda Filipovi Orlíkovi, ako hetmanovi kozáckého vojska záporožského.
Áno, počujete správne. V 16. storočí emigranti z rôznych krajín, ktorí utekali za slobodou do oblasti okolo rieky Dnipro pod Kývom, alebo teda do oblasti Záporožia, teda za Prahmi Dnipra, si vytvorili štát, ktorý mal princípy demokracie, ktoré odborníci dnes prirovnávajú k tomu, čo Američania vymýšľali v 18. storočí, teda rozdelenie moci na tri separátne zložky.
Volia si hejtmana, volia si kozáckú radu, vznikne tam prototyp konštitúcie a tak ďalej.
To kozáctvo to bolo ako keď Európania zakladali Ameriku, keď vznikali tí šerifovia, ktorí mali robiť nejaké poriadky v tých dedinách tam, hej, aby sa to všetci nepozabíjali, no tak takýmto štýlom nejakým vznikol ten kozácky štát.
Kozáci si teda žijú vo svojom novom zriadení, celkom progresívni, ale zároveň žijú aj v stepi, ktorá je takým prechodným miestom pre rôzne kočovné kmene, preto musia vedieť bojovať. Sú teda dobre ozbrojení a výborní bojovníci.
Čo je fenomenálne na tých kozákoch je, že oni ako prví sa naučili taký ten azijský spôsob boja, využívanie koní, kavaléria, alebo to od Tatárov. Oni boli schopní dať dohromady také, že 40-50 tisícové vojsko. Čiže to nebolo málo, akože aj z hľadiska počtov na tie časy akože vojakov. Čiže celkom veľká sila. Oni kolonizovali Sibír, lebo oni sa naučili bojovať azijským spôsobom. Oni zopakovali cestu Džingis Hrana, ktorý šiel vlastne zo Sibíry, z Mongolska do Európy. Rusko je preto také veľké. Je to najväčšia krajina na svete, pretože kozáci boli schopní pre Rusko kolonizovať Sibír.
Okrem nájazdov kočovných kmeňov si musia dávať kozáci pozor aj na okolité štáty. Moskovské kniežatstvo naberá na sile. Zmení sa na Moskovské cárstvo a má o kozákov ako oblasť, ale aj o samotných ľudí záujem. Rovnako ako aj Poliaci, respektíve Poľsko-Litovské kniežatstvo.
Je pravdou, že ako Rusko, tak a Poľsko nikdy nestratili záujem o týchto, nielen o tieto územie, ale o týchto ľudí.
Toto je možno dobrý moment, aby som vám v skratke povedala o jednom z najznámejších kozakov všetkých čias. Bohdan Chmelnický pochádzal z poľsko-ukrajinskej šlachty. Časom sa vydal na vojenskú dráhu, všeličo zažil, oženil sa a mal 5 detí. V istom bode sa Chmelnický dostal do sporu, ako inak majetkového sporu. Istý starosta, Čaplinský, chcel zabrať Chmelnického panstvo. Ten sa zdráhal, dokonca sa aj sťažoval u kráľa, ale nič nepomohlo. Čaplinský Chmelnického zajal a išiel ho zabiť. Hovorila som vám, že život vtedy nebol ľahký. Chmelnickému sa na poslednú chvíľu podarilo uísť. A kam sa má schovať, ak vysoko postavený politik, ktorý má konexie až na kráľovskom dvore, ho naháňa? Áno, Chmelnický sa rozhodol utiecť do Záporožia medzi kozákov, kde veľmi rýchlo začal stúpať vyššie a vyššie na politickom rebríčku, až sa stal ich šéfom, teda hetmanom. Svojou neláskou voči poľskému kráľovstvu, odkiaľ akurát ušiel, sa netajil. Viackrát proti ním, Poliakom, kozáci bojovali. Ako som hovorila, kozáci, tvrdí, obdivovaní bojovníci, sa museli často brániť proti rôznym nájazdom, ale zároveň aj spôsobovali bolesť, smrť a zanechávali za sebou spúšť. Napríklad taká vec, že Chmelnický bol obrovský antisemita. Nenávidel Židov aj Poliakov. Kozácké pogromy za jeho vlády nemali obdoby. Kozáci zavraždili desiatky tisícov Židov, vypaľovali a pustošili dediny. A vraj zajacov často upaľovali a ich tela napichovali na koly. História sa na Chmelnického pozerá rôzne. Poliaci ho vnímajú negatívne, samozrejme aj Židia. Ukrajinci na druhej strane ho vnímajú ako hrdinu. Dokonca jedno z najväčších štátnych vyznamenaní je rád Bohdana Chmelnického. A Rusy? Dopoviem vám tento príbeh. Takže kozáci si pekne, bojovne žijú a riešia veľmi časté snahy poľských kráľov pričleniť kozácké teritória. Toto dospeje až do tzv. Kozáckej vojny.
Dojde k povstaniu Bohdana Chmelnického.
Chmelnický nabral veľké počty následovateľov. Bola to krvavá výhra nad poľskou šlachtou. Snaha o nadvládu nad kozáckym štátom prebiehala ďalej. Nakoniec sa kozáci rozhodnú uzavrieť proti Poliakom partnerstvo, alebo taký vojenský zväz, čo inak nie je nič nezvyčajné na danú dobu. Chmelnický ju uzavrie s moskovským alebo ruským cárstvom. Píše sa druhá polovica 18. storočia.
Lenže rozpínajúce sa Rusko trošku inač vyhodnotí túto situáciu a bere to ako prejav slabosti, to spojenectvo. A teraz namiesto poľských úsilí vstupuje do hry ruské úsilie o ovládnutie tých teritórií a tých kozákov.
Kozákom sa samozrejme nepáči, že Moskovské cárstvo nerešpektuje dohodu o vojenskom partnerstve. Moskva ich vníma ako vazalov. Najmä v čase, keď na trón nastupuje Katarína II. A tak kozáci uzatvárajú pakt o kamarátstve so Švedmi proti Moskovskému cárstvu. Je to tak, medzinárodné vzťahy neboli nikdy jednoduché. Ani dnes, ani v minulosti. Však nakoniec aj obraz Iliu Repina, o ktorom sme hovorili v prvej epizóde, tak aj na ňom sa kozáci vymedzujú a píšu list tureckému sultánovi, že sa mu nedajú. Avšak inokedy s ním zase majú podpísanú dohodu o neútočení a kamarátstve. Taká bola doba.
Je to veľmi dôležitý moment, lebo vplýva na tú mentalitu budúcich Ukrajincov. Hej. Práve ten kozácky duch, tá snaha o voľnosť, o slobodu, to v nich zostalo.
Kozáci známi svojou túžbou po vlastnej slobode dlho bojovali. V 18. storočí ich ruská cárovna zakázala a zničila záporožskú armádu. No kozáci idú ďalej a bojujú za seba a až v polovici 20. storočia, čase keď ruskému impériu vládol Peter I, sa kozáci stali verejnými nepriateľmi, často boli prenasledovaní, posielaní na tvrdé práce, z ktorých sa už nevracali. A tak boli postupne odstránení. A v Ukrajine prichádzala silná rusifikácia, potláčanie všetkého ukrajinského.
A vytváranie z Ukrajincov akýchsi malorosov.
Inak časť Ukrajiny sa v tomto období stáva súčasťou Rakúsko-Uhorska, kde mali oveľa lepšie podmienky na rozširovanie ukrajinskej kultúry v porovnaní s časťou, ktorá bola súčasťou Ruska. Tak a teraz sme už v období okolo Prvej svetovej vojny, ktorá bola pre Ukrajinu príšerná. Koncom Prvej svetovej vojny sa v Rusku koná Veľká oktobrová revolúcia. A Ukrajina, tak tá sa snaží o osamostatnenie.
Bude zvolený prvý ukrajinský prezident, profesor Hruševský, profesor histórie. To je taká osobnosť ako náš Masaryk. Rovnako vedec, intelektuál.
Rozhľadený človek, vzdelaný, taký by som povedal, neviem, že liberál v tom našom dnešnom ponímaní, ale predstava o tom, že majú byť demokratické inštitúcie a tak ďalej, tak ten Hruševský to tam neustál. Jeho tam prevalcovali.
Prevalcovali ho radikálnejšie zložky a nakoniec táto snaha alebo boj o nezávislosť, ktorý som spomínala, mal krátko životnosť. A myšlienka Ukrajinskej ľudovej republiky vydržala len pár rokov. V medzivojnovom období sa Ukrajina delí. Časť Ukrajiny ide pod Poľsko. Podkarpatská Rus sa stáva súčasťou Československa, Bukovina prichádza pod Rumunsko a veľká časť Ukrajiny sa samozrejme stáva súčasťou Ruska, teda Sovietskeho zväzu. Naoko sa tu mali Ukrajinci fajn. Mali dovolený vlastný jazyk, dokonca vlastných predstaviteľov. Bolo to obdobie tzv. Ukrajinizácie Ukrajiny. Ale potom prichádza Stalin a jeho vízia industrializácie.
Tá dedina, ten výdek mali dodať kapitál pre industrializáciu a nakrmiť masy robotníkov. Čiže začína kolektivizácia
nútená kolektivizácia, násilný vstup roľníkov do družstiev a v podstate snaha zbaviť sa ich úplne.
Vypuklo počas, to už začiatok 30. rokov, vypuklo v Sovietskom zväze cez 15 tisíc povstaní, vzbúr, ozbrojených, rôznych konfliktov a tak ďalej. Z toho polovica bola na Ukrajine.
Povstania neboli úspešné. Mnohí ľudia boli potrestaní alebo deportovaní. A prichádza jedna z najčiernejších etáp histórie Ukrajiny. Hladomor. Pod vedením Stalina zabilo takmer 9 miliónov ľudí v celom Sovietskom zväze. A z toho viac ako 4 milióny ľudí v Ukrajine. Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Stalin mal ideu, že všetko treba znárodniť. A tak bral ľuďom obilie, hospodárske zvieratá a všetko dával do spoločných JRD a kolektívneho hospodárstva. Stalin zároveň vnímal roľníkov ako bohatých a chcel ich obrať o ich majetok, prípadne poslať ich na sever na práce. Ľudia na dedine zostávali hladní a na hlad doslova zomierali.
Súčasne tým chceli vyriešiť preľudnenosť európskej časti Sovietského zväzu a využiť tých ľudí v odľahlých, ale bohatých na nerastné suroviny oblastiach, kde za normálnych podmienok tam by nikto nešiel pracovať. Išlo o prakticky o to, že odobrali všetky potraviny, všetko obilie, lebo obilie krmilo roľníka, prakticky celé oblasti vymierali.
Hladomor, respektíve táto genocída na Ukrajine, je téma, ktorá sa vyskytla počas mnohých mojich rozhovorov. A vždy ju sprevádzalo až také pietné stíšenie hlasu, emócie, silné emócie a krútenie hlavy v nepochopení. Hladomor zanechal v ľuďoch na Ukrajine takú silnú stopu, taký silný strach, že sa o ňom otvorene začalo hovoriť až dávno potom, ako sa Ukrajina stala samostatnou. De facto až za prezidenta Juščenka. Ale to predbieham. Po druhej svetovej vojne prichádza obdobie silného nacionalizmu a snahy o nezávislosť Ukrajiny, ale len v zahraničí, v emigrácii, pretože akýkoľvek odpor na území Ukrajiny, ktorá bola vtedy súčasťou Sovietskeho zväzu, by bol tvrdo potlačený. Vyskakuje tu ešte jedno meno, o ktorom v poslednej dobe viac počúvame.
Desiatky tisíc Ukrajincov utieklo do Európy, mladých, ktorí bojovali už za Ukrajinu. A z toho vznikli tí tzv. V odzovkách banderovci. Pretože v podstate veľká časť našla útočisko v Nemecku. V 20. rokoch potom vznikla organizácia ukrajinských nacionalistov. Predovšetkým banderovi treba povedať, že oni sformovali jednotky, Nemci ich vyzbrojili. Oni sa aj vymohli, že keď sa bude útok Nemecka na Sovietsky zväz, tak oni idú na Ukrajinu. Lenže oni prišli do Ľvova a vyhlásili nezávislosť Ukrajiny. S čím Hitler nerátal, že proste tí Ukrajinci, ktorým vlastne akože pomohol, tak akože vyhlásia nezávislosť. Banderu po mesiaci zajalo gestapo. On celú vojnu strávil v nemeckom koncentračnom tábore. Samozrejme, to boli jeho stupenci, vznikla tá ukrajinská povstalecká armáda. Jedni boli za teda toho Stepana Banderu, ktorý sedel v koncentračnom tábore a bojovali proti všetkým. No ale potom zase boli také krídlo tých Melnikovcov, ktoré zase bolo jalné Nemecku. Znovu taký kozacký element, by som povedal, takého toho chaosu.
A používa sa dnes teda to, že ty si banderovec.
To je kvôli tým 10 rokom povojnovým, keď ukrajinská povstalecká armáda bojovala proti Sovietskému zväzu. V naratíve tom sovietskej historiografie, potom, ktorú prevzal Rusko, to boli akože fašisti a neviem čo, nepriatelia. Hej, čiže taká negatívna konotácia, že si banderovci nie pre Ukrajincov, nie, lebo oni bojovali aj proti fašistom a bojovali aj proti Sovietom.
O Banderovi by sa dalo povedať veľa. O jeho snahe, o obnovenie ukrajinského štátu, bojovanie proti Nemcom, Poliakom, ale aj Rusom, dohody, atentáty, štiepenie na mnohé frakcie. Možno dáme k tomu nejaký bonus, ale teraz poďme ďalej. Končí druhá svetová vojna.
Ukrajina patrila medzi okupované územia. Hej? Množstvo ľudí bolo vyvezených na práce do Nemecka. Ono, v zásade, tí Ukrajinci, ktorí zažili tie stalinské zločiny, ten teror a genocídu doslova, keď prichádzali Nemci, oni ich vítali. Oni hovorili, že nič horšie už byť nemôže. Але вельми рихло ті етнічні українці витрезвели, виділи, що роблять німці з жидми, виділи, ако німці відвлікають на праці до третій ріше младіж українську, виважають потравіни, доконца і чорнозем виважали.
V druhej svetovej vojne Ukrajinu oslobodili sovietske vojska. Oslobodzovali ju teda aj Rusi, aj Ukrajinci. A inak vraj minimálne polovica osloboditeľov Československa z druhej svetovej vojny boli sovietski vojaci a veľká časť z nich z Ukrajiny. Ukrajina je teda jednou z 15 krajín Sovietskeho zväzu a bola jeho súčasťou viac ako 60 rokov.
Nasledovala ďalšia rusifikácia. Tvrdá rusifikácia, ktorá pokračovala niekoľko 10 ročí do rozpadu Sovietskeho zväzu, veď na konci 90. v Kyjeve ste nepočuli ukrajinskú reč. Hej? Všetky univerzity, školy hlavne, fungovali v rušine, armáda v rušine.
Na jednej strane počúvame o tom, že v Ukrajine zavládla silná rusifikácia. Avšak, keď sa pozrieme na ekonomiku...
Ukrajina vládla Sovietskému zväzu.
V čom povedzte?
No v tom, že v podstate Chruščov, Brežnev, Černík od smrti Stalina, vlastne Ukrajinci vládli Sovietskému zväzu. Hej? A prečo sa tak stalo? Lebo sa druhýkrát v ukrajinských dejinách a v tom istom priestore zopakoval fenomén Ameriky, melting pot, už sovietský melting pot. Tak ako bolo kozácky, vtedy, keď všetci utekali z Európy, tak tam v 20. rokoch sa začal boom metalurgického priemyslu, lebo tam máte všetko, čierne uhlie, železnú rudu, všetko máte pokope pol, Mendelejové tabuľky je tam, nič nemusíte voziť. Hej, čiže to bolo úplne ideálne pre rozvoj metalurgického priemyslu. Keď prišli Sovieti po tej revolúcii, tak tam stamať začala industrializácia Sovietskeho zväzu. Stalin tomu hovoril, že to je železný pilier Sovietskeho zväzu. Tam sa prichádzalo za prácou z celého Sovietskeho zväzu. Tam prichádzali zase zo Strednej Ázie, z Pobaltia, aj Rusi, samozrejme Ukrajinci. Tam boli najlepšie platy vlastne v Sovietskom zväze. Kozmický priemysel, potom ja neviem, Charkov, strojárenstvo, takisto letecký Antonovy, vlastne lietadla, je to je Charkov. Čiže to bolo také srdce.
A hlavou celého Sovietskeho zväzu bola samozrejme Moskva. Preto napríklad aj Chruščov, hoď nebol etnický Ukrajinec, ale aj mnohí iní, najprv spravili kariéru vo východnej Ukrajine a odtiaľ už mali jasný kariérny postup do Moskvy. Ukrajina si teda pekne, alebo menej pekne, žije ako súčasť Sovietskeho zväzu. Áno, možno bola srdcom, tým ekonomickým srdcom z SSR, ale národnostné práva, používanie ukrajinského jazyka v školách alebo v zamestnaní nebolo pre Ukrajinu samozrejmosťou. A to teda nehovorím ani o náboženskej slobode alebo slobode slova a podobne. Potom koncom 80. rokov prichádza do Európy taký závan slobody. V Československu v novembri 1989 tisícky ľudí protestujú a volajú po odstránení komunistického režimu. Pokojne, nenásilne. Počas tzv. Zamatovej revolúcie. A rok na to prišiel tento závan, alebo atmosféra, pocit slobody aj na Ukrajinu. A začali prvé protesty za jej nezávislosť.
Vyšli do ulic študenti v Kyjeve, vytvorili na Majdane študentské doslova mestečko, kde protestovali. Držali hladovku, bola to obrovská masa ľudí a práve tá donútila, aby ukrajinská až sovietská vláda začala sa zobrať otázkou v nezávislosti Ukrajiny.
Vyhlásili referendum, v ktorom viac ako 90% ľudí bolo za nezávislú Ukrajinu. A tak v nasledovnom roku, 1991, Ukrajina získava svoju nezávislosť. Ukrajina si prešla komunizmom, bola súčasťou Sovietskeho zväzu a v 90. rokoch zažíva osamostatnenie a slobodu, čo sa samozrejme veľmi podobá slovenským dejinám. Rovnako ako na Slovensku, boli 90. roky na Ukrajine komplikované.
Problémy v ekonomike, obrovská korupcia, mafie, všetko možné, privatizácia samozrejme a s tým všetko prešli rovnakými problémami.
Avšak ukrajinská cesta históriou sa vyvíjala trochu inak ako v iných postsovietských krajinách.
Nepodarilo sa tam niekomu sústrediť moc, ako dokázal Lukašenko v Bielorusku. A ono sa to nestalo kvôli tomu, že tam vznikli také silné oligarchické skupiny, ktoré vzájomne vlastne sa kontrolovali a súťažili. Samozrejme, z pohľadu demokracie to bolo zlé. Čiže nemali ste súťaž transparentných politických strán, politických programov, ale mali ste súťaž oligarchických skupín. Ale pozitívnym výsledkom toho bolo, že oni, každá z tých skupín, si financovala nejaké médiá, takže tam bola konkurencia médií. Bol tam, nehovorím, že demokratický, ale plurálny priestor, ktorý vlastne pripravil tú Ukrajinu aj tú verejnosť na trošku iný postoj k politike. V Ukrajine môžete slobodne diskutovať a tí politici vám musia odpovedať.
Áno, počujete správne. Ukrajina v 90. rokoch bola krajinou oligarchov, korupcie, ale aj mnohých médií, a teda veľkej rôznorodosti informácií. Vďaka čomu Ukrajinci a Ukrajinky vedeli viac kriticky sledovať politikov, ale sa aj angažovať.
Za 20 rokov dve revolúcie. V tomto sú oni také trošku výnimočné porovnaní s nami, lebo oni skutočne sa vedia zmobilizovať.
Áno, Ukrajinci sa vedia zmobilizovať. A v 90. rokoch si prechádzajú podobnými začiatočníckymi chybami ako iné demokracie.
Len ich problém zas bol v tom, že to sa naťahlo. Hej? Prakticky až keď na Ukrajine neprichádzajú noví politici.
Kto sú títo noví politici? Prvým veľkým prezidentom nezávislej Ukrajiny, inak druhým v poradí, ktorý vládol vyše 10 rokov, bol Leonid Kučma.
Predstaviteľ tej sovietskej nomenklatúry, takej tej jadrovej, ktorá toto celé všetko dobre organizovala. A on bol integrátor. On vyhral voľby s tým, že budeme integrovať postsovietský priestor. Že keď znovu obnovíme tie väzby, tak sa to zlepší.
Už počas jeho vládnutia sa hovorí a podpisujú sa dokumenty o neutralite Ukrajiny a snahe o integráciu do Európskej únie. Kučma teda vládne celých 10 rokov a v roku 2004 už musí byť zvolený nový prezident. Viktor Janukovič, vtedajší premiér, ktorý bol vraj sponzorovaný alebo podporovaný Putinom, ale aj veľkými ukrajinskými oligarchami, kandiduje proti proeurópskemu Viktorovi Juščenkovi. Ak sa vám tieto mená mýlia, obidvaja sú Viktorovia, úplne chápem, ale musíme si v tom spraviť poriadok. Blíži sa totiž veľký zvrat v ukrajinských politických dejinách. Tieto voľby, v ktorých sa o prezidentské kreslo usilujú dvaja Viktorovia, sú očividne zmanipulované a ľudia majú dosť. Po vyhlásení víťaza volieb Viktora Janukoviča, vtedajšieho premiéra, ktorý bol podporovaný východom, idú ľudia do ulic.
Pro-democracy Ukrainians in the streets today protested against the results of the presidential election.
A strhla sa tzv. Oranžová alebo pomarančová revolúcia. Revolúcia sa podarila a koná sa ešte jedno kolo volieb. Ide o neľahký boj, počas ktorého kandidát Viktor Juščenko, nová tvár európsky smerovanej politiky v Ukrajine, je otrávený. A jeho tvár zostáva zjazvená. Voľby však vyhrá, a tak Viktor Juščenko sa stáva novým ukrajinským prezidentom a premiérkou v jeho kabinete sa stáva Julia Timošenková. Áno, tá žena s výrazne zapleteným copom.
Bol to ekonom a nastavil práve on aj s Timošenkov také proeurópske smerovanie. Čiže už vtedy sa hovorilo o asociačnej dohode s Európou, prístupovými nejakými rokovaniami.
A krajina sa po vyše pol storočí začína otáčať smerom k Európe. Lenže, ako vieme, v ukrajinských dejinách to nikdy nejde priamočiaro. Chaos, rozuzlenie, ďalší chaos, však sme to tu už spomínali. A tak teda táto zmena, ktorú si Ukrajinci vyštrngali a vyprotestovali, mala háčik. Alebo pár háčikov.
Problém bol v tom, že teda Juščenko prezident a Timošenková šéfka teda vlády sa dostali do konfliktu a v podstate Juščenko využil tie možnosti, ktoré tá ústava vlastne mu dávala, blokoval, vlastne paralizoval vládu. A tam 2-3 roky sa vlastne neurobilo skoro nič, to bola katastrofa.
Áno, vnútorné spory, zle nastavené pozície prezidenta a premiérky, patová situácia, v ktorej sa skoro neprijímali zákony, spôsobili to, že ľudia boli naštvaní, že za túto zmenu bojovali, Oni verili tým politikom. O pár rokov na to sa k tomu ešte pridala plynová kríza, spor medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý narušil aj dodávky plynu do Európy. A vtedy Juliu Timošenkovú obvinili z korupcie.
Ju obvinili v tom, že podpísala veľmi nevýhodnú zmluvu. Hej? Že Rusy pustili plyn, ale za nevýhodných podmienok pre Ukrajinu. A vlastne to neskôr aj Janukovičovi poslúžilo na to, aby ju poslal do väzenia. Čiže ona ako taký máš politický väz.
Sklamanie, sklamanie a ešte raz sklamanie.
Samozrejme, to bola obrovská také naštvanie sa ľudí, že tak my sme vás akože volili, podporili, išli sme do ulic a teraz vy ste ako klasickým kozáckým spôsobom sa tam dokantrili medzi sebou. No a na tejto nespokojnosti znovu vyhral Janukovič.
Áno, ten prezidentský kandidát Janukovič, kvôli ktorému bola spustená celá pomarančová revolúcia, podporovaný Ruskom, zasadol teraz na prezidentské kreslo a Ukrajina bola späť v starých koľajach. Najprv to mal staronový politik Janukovič celkom dobre našlapnuté, začali sa reálne tvoriť a schvaľovať zákony. Ukrajina mala jednotný hlas.
No len Janukovič začal siať na majetky jednak malého stredného biznisu. Začal proste to zneužívať, to svoje postavenie politické, aby on si myslel, že chcel byť ako Putin. No len on zabudol, že v akej krajine kozáckej.
Poslednou kvapkou v nepokojnom mori pre Janukoviča bola snaha o spätný chod dejín.
Zmaril podpísanie euroasociačnej dohody Ukrajiny s Európskym spoločenstvom. Čiže následne do ulic vyšli. Kto iní? Študenti. Keďže ich rozohnali silov, tak potom išli do ulic už ich aj rodičia. Čiže vznikol tak Majdan, respektíve Euromajdan.
Áno, protesty v roku 2013 a 14, ktoré sme sledovali naživo, tzv. Euromajdan, boli odpoveďou na to, že Ukrajina, teda jej prezident, sa rozhodol nepostupovať ďalej smerom k Európe. Tieto protesty trvali 3 mesiace. Protestovali desiatky tisícov, dokonca stovky tisícov ľudí. A vyše 100 ľudí počas protestov v strete s autoritami aj zomrelo. Nakoniec protestujúci vyštvali Viktora Janukoviča z krajiny a boli vyhlásené nové voľby. Groteskné, ale aj bolestivé boli pohľady na nepoznané bohatstvo Viktora Janukoviča, ktorý opúšťal palác s pozlatenými doplnkami, s veľkými parkami, kde boli vily, tenisové kurty, boxovacia arena, sauna, exotické zvieratá v súkromnej zoologickej záhrade v krajine, kde v danej dobe viac ako 28% ľudí žilo na alebo pod hranicou chudoby. A ako sa tak ľudia chodili pozerať do tohto Disneylandu hrôzy, Rusko anexovalo Krym a zároveň sa spustili silné boje na východe Ukrajiny, kde v oblastiach Donetsk a Luhansk boli vyhlásené ľudové republiky, ktoré boli odlúčené od Ukrajiny. Zhrozenie, silné boje v daných oblastiach, tisícky mŕtvych a ľudia na Ukrajine sa ešte viac prepadávajú do chudoby. No život na Ukrajine musí ísť ďalej. A blížia sa ďalšie voľby, ktoré priniesli Ukrajine nového prezidenta, Petra Porošenka, ktorý dostal takú podporu, ako ešte žiaden prezident v ére samostatnej Ukrajiny.
Porošenko bol tiež dlhodobo bol v týchto úradných štruktúrach, on pôsobil ako minister a tak ďalej. Bol ekonom, úspešný podnikateľ, má fabriku s cukríkami.
Inak volali ho aj čokoládovým kráľom. Petro Porošenko pokračoval v proeurópskom smerovaní a začal dekomunizovať Ukrajinu. Napríklad aj tým, že otvoril archívy tajnej služby.
Petro Porošenko urobil pre Ukrajinu veľmi veľa. Konečne začala fungovať vláda, ktorá začala robiť reformy, začali plniť tú asociačnú dohodu.
A dokázal stabilizovať aj ten konflikt na Donbase, získať čas na to, aby vlastne začal formovať už tú modernú, podľa vzoru NATO, armádu ukrajinskú. Dokonca Ukrajina získala bezvízový režim, ľudia mohli ísť pracovať do Európy voľne, vrátiť sa, čiže kapitál smeroval na Ukrajinu. Ja si dovolím tvrdiť, že Ukrajina to mala, poviem to tak, veľmi dobre našľapnúť počas Porošenka. Až následne
sa opäť ukázala stará dobrá korupcia aj pri Petrovi Porošenkovi. Porošenkovi dokázali zneužívanie moci vo vlastný prospech. Totiž ako podnikateľ mal napríklad v prevádzke tovareň na výrobu čokoládok v Rusku. Aj v čase, keď bola Ukrajina s Ruskom v otvorenom konflikte pre Krym, Donetsk a Luhansk. A to už mu Ukrajinci nevedeli odpustiť. A tak znovu prichádza sklamanie na Ukrajine, nedôvera v politiku a politikov a volanie po zmene.
Že teda niekoho nového, niekoho úplného začiatočníka, niekoho, kto nemal nejaké spojenia s, vlastne s tým predchádzajúcim vývojom.
Izvinite, tak skáť, no, to dla bys, da.
A tak v roku 2019 kandiduje na post prezidenta okrem Petra Porošenka a Julii Tymošenkovej, ostrieľaných politikov, ktorí majú pošramotenú povesť korupciou, herec a komik, populárny z televíznych obrazoviek. Volodymyr Zelenský okrem takýchto komických čísiel napísal a vystupoval aj v satiristickom politickom seriáli o učiteľovi, ktorý išiel do politiky, aby vyhubil korupciu. Seriál Služobník ľudu sa stal hitom a prekvapivo predlohou pre realitu, keď Zelenský ohlásil svoju kandidatúru na prezidenta. Inak Volodymyr Zelenský je vyštudovaný právnik, šéf produkčnej firmy Kvartál 95, pochádza z juhovýchodnej Ukrajiny, z rodiny, kde hovorili najmä po rusky.
Čakajú na vás tu. Na NSK Olympiáde.
Zelenského kampaň bola vraj mierne populistická, alebo dokonca taká trumpovská. Ale vyhral. Majú právo transľovať
debaty nášho. Najsám pre obrovský mandát, hej, čak získal cez 70% v druhom kole ako hlasov. Čiže veľké očakávania. Z jeho strana to je niečo ako Oľano u nás. To sú nováčikovia v politike, ktorým dali možnosť tuto poď, hej, a zvezeš sa na mandáte Zelenského, lebo je populárny a ideš do politiky. No. Takže neskúsení ľudia, čiže veľa chýb urobili, to áno. Preferencie začali klesať. Na rozdiel od tých predchodcov žiadne teda korupčné škandály, osobne on, alebo to najbližšie to tam preukázané nebolo. Ale ako taká rozpačitá správa tých vecí verejných bola. Výborne posunuli sa v digitalizácii. Skutočne Ukrajina dneska pred nami v digitalizácii.
Počas prvých dvoch rokov Zelenského vlády a mierne neskúsených politikov začal v ukrajinskej politike opäť taký mierny chaos. Taký ukrajinský chaos. A ľudia sa začali pomaly obzerať. Aj smerom do opozície. Na to, komu dajú svoju dôveru v najbližších voľbách. Prezidentovi Zelenskému začínajú klesať preferencie. Avšak potom prišiel 24. február 2022, keď Rusko zaútočilo celoplošne na Ukrajinu a Zelenský sa stal ukrajinským hrdinom.
Hlava ofisu prezidenta tut, premiér-minister Šmigaľ tut, Podoliak tut, prezident tut. Vsi my tut.
Jednoducho neutiekol. On sa postavil. Aj keď mu ponúkali vtedy, že Američania prvý či druhý deň vojny, že teda ho zabezpečia odvoz, on povedal, že potrebuje muníciu a nie odvoz. Toto akože bol obrovský signál aj domov. Teraz 90% Ukrajincov ho považuje za svojho lídra, za svojho prezidenta. Tá vojna veľa vecí proste mení a tá Ukrajina bude ešte iná po tejto vojne, než bola pred.
Toľko história Ukrajiny v skratke s docentom Michalom Šmigeľom a profesorom Alexandrom Dulebom. Ja sa priznám, že my sa teraz rozprávame spolu veľmi dlho o histórii Ukrajiny a my sa stále rozprávame o bojovaní, či menšom alebo väčšom, ale stále je to boj. Je boj a taká potreba bojovať za seba súčasťou ukrajinskej histórie?
Bohužiaľ sa ukazuje, že áno. Je to národ, ktorý už od dob tých kozáckých bojuje za svoju doslova nezávislosť, za svoju slobodu a zároveň aj sú slobodou milovní.
Áno, Ukrajinci sú možno mierumilovní, ale zároveň sa boje a dokonca vojna stala už dnes 8, skoro 9 rokov súčasťou ich životov. A nielen životov dospelých, ale aj detí. Či chcú, či nie, vojna je v ich životoch prítomná. Preto vznikla aj kniha Vojna, ktorá zmenila Rondo. V nej ukrajinskí ilustrátori Romana Romanišin a Andriy Vlesiv sa snažia hovoriť o vojne k najmenším deťom, ktoré chtiac či nechtiac o vojne počúvajú alebo ju zažívajú na vlastnej koži. To, čo počúvame teraz na pozadí, je filmová verzia knihy, animovaná rozprávka od Art Studio Agravka. V rozprávke vytvorili fiktívne mestečko Rondo, kde mali čistý vzduch a výnimočných obyvateľov, malé krehké bytosti, kamarátov ako papierový vtáčik, balónový psík a žiarovku, ktorá sa volá Danko. V mestečku sa im žije krásne, pestujú spievajúce kvety, kreslia si, skladajú básne, až kým do ich mesta nepríde vojna.
Ono to explicitne nehovorí o vojne na Donbase, ale tá kniha ako keby bola vytvorená, pretože začala vojna na Donbase a tá dvojica ilustrátorov vlastne si všimla, že veľa rodičov má dilemu, ako deťom vysvetliť, že beží vojna, ako sa s nimi o tom rozprávať, ako im to povedať.
Toto je novinár, šéf zahraničného spravodajstva denníka N, Mirek Toda, ktorého ste počuli už aj v prvej epizóde nášho podcastu.
Tak oni urobili veľmi peknú knihu pre deti. A ona naozaj pekne ilustruje, ako sa zmení to mesto. Vlastne keď si listujete tú knihu, tak ona je na začiatku taká žiarivá, pestrofarebná a potom keď listujete, tak zrazu to stmavne, príde tam taká noc tma s tými tankami.
V knihe vidíme, ako postavičky nerozumejú tomu, čo je vojna. Chcú s ňou vyjednávať, čo sa ale nedá. Ulice v meste sa vyprázdnia, ľudia sa ukrývajú alebo utekajú. Vidíme, ako krásne miesta sú zničené a stávajú sa bezútešnými. Našťastie ide o rozprávku, ktorá má dobrý koniec a keď obyvatelia mestečka Rondo pochopia, že ak sa spoja, vojnu porazia, knižka začína zase naberať farby a mestečko Rondo začína ožívať. Avšak mestečko ani traje kamaráti neodídu bez následkov vojny. Ťažké spomienky a ich zranenia im zostanú navždy. Takýto silný odkaz v knihe pre deti často nevidíme.
Tá kniha je naozaj univerzálna, ona sa ani nehrá s nejakou úplne s tou ukrajinskou symbolikou, že tam nie je nejaká žlto-modrá vlajka alebo tak. Čiže veľa krajín, dokonca aj v Číne, tú knihu preložili, lebo je univerzálna, ukazuje deťom, aká strašná vie byť vojna.
Autori knihy za ňu získali významné ocenenie pre tvorcov detských kníh na knižnom veľtrhu v Boloni.
Tá kniha je pre mňa ako jeden z tých príbehov, ktoré z môjho pohľadu definujú tú Ukrajinu ako veľmi bojovnú, sympatickú a sčítanú, umelecky založenú krajinu.
Keď som sa pýtala historika docenta Šmigeľa na to, či sú Ukrajinci a Ukrajinky na vojnu zvyknutí, či je vojna súčasťou ich DNA, on odpovedal, že nie. A doplnil toto.
Oni nie sú vojaci, hej? Oni skôr mieromilovní a slobodu, majú radi slobodu. Ale možno to, čo neuvedomujeme, že tá vojna Ruska proti Ukrajine začala nie 24. februára, hej? Ona len prerastla do aktívnej fázy, ale začala v roku 2014. A hlavne tá neistá budúcnosť, veď pred vojnou samotní Ukrajinci hovorili, už nech vypukne, lebo takto žiť sa nedá. Oni už žili tých 8 rokov na päti.
Dôvod, prečo sa pýtam na takéto témy, je následovný. Toto je moja nová suseda, 15-ročná Uľa z Ukrajiny, o ktorej budete viac počuť v budúcej epizóde. Na našom stretnutí, rozhovore, kam príde aj s jej mamou a kamarátkou, mi ako prvé ukazuje toto video. Áno, to, čo počujete, je ako 14-ročná Uľa sklada kalašníkov za 15 sekúnd a skončí na druhom mieste v jej tábore. Zvláštne, že? Ja Uľu a jej mamu poznám, viem, že nie sú militantné, ale nechápem, prečo sa deti učia pracovať s reálnymi zbraňami. Chcem to pochopiť viac a preto sa na to aj pýtam.
Ale oblečenie majú také trošku...
No, to je military, tu sme vsi v vojskovej forme.
V nahrávke budete počuť Uľu, jej mamu a kamarátku Sášu, ktorá pomáha niekedy s prekladom.
Pamätáš môj rukzak, taký vojenský, to odtiaľ ho mám.
Áno, pozerám sa na video, v ktorom Uľa je nahodená do maskačovej uniformy. Ešte minulé leto bola Uľa na tábore a bola šéfkou jej skupiny z Charkiva. Súťažili vo viacerých veciach ako dejepis alebo kurz prvej pomoci, ale aj v rozoberaní a skladaní automatického kalašníkova.
Automat kalašníkova.
Ja tomu vôbec nerozumiem, na čo sa pozerám.
Ako Uľa skladá kalaš.
Áno, áno.
Je to pre teba ok, aby som sa na to rovno opýtala? Lebo ja ti poviem úprimne, že ja som v živote nezložila kalašníkov. a ty tu sedíš, 15-ročná baba, pyšná na to, že vieš zložiť kalašníkov koľko? 19 sekúnd?
15.
15 sekúnd.
Hej, mám rekord 15 sekúnd.
A to je akože štandardná súťaž na Ukrajine alebo v Charkive?
Nie, nie je to štandardné. Proste bola som v tábore, v ktorom, no museli to robiť. Ale akože normálne všetci majú rekord ako tam neviem 20-30 sekúnd a ja mala 15 sekúnd. A to sú zo všetkých detí a tam bolo ich neviem 120-130 a ja bola na druhom mieste. Na prvom bol jeden chlap, ktorý urobil to za 13 sekúnd, ale ja urobila to za 15. A všetci mali šok z toho. A ja.
A to je veľká vec a zároveň ja tomu akože nie, že nerozumiem, ale že aj ty, Saša, keď sa na teba pozerám, my dve sme z toho v takom šoku, že mladé dievča, 14-ročné, normálne drží v ruke kalašníkov. Ja mám teda veľmi veľa rokov v porovnaní s tebou. V živote som ani len nesedela v tej istej miestnosti s takou zbraňou a že ty si bola v takom tábore, kde ste sa učili pracovať so zbraňami, alebo kde, prečo práve ste tam robili s kalašníkom?
Neviem, ako to vysvetliť. Proste je to taký tábor, ktorý volá nacionálne patriotičný. No nacionálnosť, to je ako ukrajinská nácia. Akože miluješ svoju náciu, Ukrajincev, to je prvé. A patriot, to keď akože hrdá za svoju náciu a môžeš robiť napríklad, keď niečo začalo, napríklad tá vojna, tak môžeš chodiť na protesty, neviem, môžeš posielať peniaze a nevedí, koľko máš rokov, 60, 80 alebo 15. Keď sme už to všetko študovali a tú medicínu aj ten kalašníkov, tak nám hovorili lepšie, aby vy to vedeli, ale nikdy v živote to nerobili, nepoužili to.
Takže pre teba to je také nie o vojne, ale o láske k národu. Aj tá schopnosť ovládať tú zbraň.
Áno, ja myslím, že je to o to, počkaj slovo, povaha.
Úcta.
Úcta. Úcta do svojej krajiny. Nerozmýšľala o tom až tak. Ale...
Možno som ťa zaskočila, ja sa opýtam tvojej mami. Aké je to pre teba vidieť, že tvoja dcéra bola v takejto súťaži a vie zložiť kalašníkov za 15 sekúnd?
Skúsim hovoriť po slovensku. Tam nie len automat Kalašnikova. Ja bola ako učiteľka. Ja učila robiť na rámke.
Áno, Ulina mama Marina na tom istom tábore učila deti háčkovať a pliesť náramky. Ako ona vysvetľuje, deti sa tam učili viaceré veci. Išlo samozrejme aj o fyzický výcvik.
Učili karate, samobranu a potom bola také nadvečer kultúrna programa. To oni spievali ukrajinské piesničky, potom oni učili dabovať oheň. Potom... To tábor ako скаути, vieš? Скаути, ktorí milujú svoju krajinu. Ona nie strieľajú. Ona nie bez patronov.
Marina ma uisťuje, že Uľa, jej dcera, z tej zbrane nestrieľala, že tam neboli náboje, že to bola maketa.
I bolo... Koľko vás? Ticho. To Uľa.
Inak mama Marina je celkom Instagramová hviezda a všetko filmuje a fotí. Takže keď som chcela vidieť viac z tohto ukrajinského národnostného alebo nacionálneho tábora, nebol to problém. A navyše Ulin tým z Charkiva vyhral prvé miesto. Marina mi vysvetľuje, že tento tábor prišiel ako odozva na rok 2014, keď Rusi zabrali Krym a oblasti Donecku a Luhansku. A vraj dnes to nie je prvý rok vojny na Ukrajine, ale de facto už skoro 9 rokov je Ukrajina vo vojne. A oni sa na ňu pripravovali, už aj na tábore.
Učili sa reagírovať. Reakcia bola taká u nich, alarm, keď je také výbuchy. Čo urobiť, ako veci sabrať, vyjti na ulicu sred noči. A keď už začalась vojna, Uľa už... Сашко стояла, говорила, я уж собрана, где будем идти. А мамечка, тобто я уж, что робить, где, что брать?
Я можно лен...
Они уж таки были загартовані, не вем.
Приправені.
Так, Лена, аби сон то справне, зараз, же чи сон то похопила справне, ти говориш, же уж дети са неколко роков, я змей, приправили на то, ако визера збрань, ако ю држать в руке, ако са збалить, ако реагувати на то, кед са спусти аларм на улиці, ако са збалить. A ty hovoríš, že už keď to prišlo 24. február 2022, pred 8 mesiacmi, tak tvoja dcera 15-ročná už bola prichystaná?
Ona mala pripravenú batožinu, ktorá sa volá Trivožné. Taký...
Alarm taška.
Mala to už pripravené, mala v ňom pripravené aj lekárničku, rôzne veci na prvú pomoc. Čo ešte si mala?
Prvé dve veci, ktoré som mala v tej super taške, tak to bola kniha Kobzar, ktorú napísala Taras Ševčenka, a druhá to sa bola vyšivanka. Takže ja mala takú trošku smiešnú tašku a pamätám, že keď to všetko začalo, tak nerozumela tomu. Ale no, rozumela, že začala vojna a pozerám v koridora, tam stojí otec už v vojackom stroji a mama, no prepáč, mám, ale mama plakala a nerozumela, čo robiť, a ja s sestrou už, no akože ja mala tášku a ona balila svoju tášku a my už boli pripravené a ja mala aj tášku aj pre moho kocúra, takže my sme boli už do všetkoho hotoví a všetko mohli už robiť a neviem, niekam ísť, neviem, na nejakú chatu do bezpečného miesta alebo niek tak. A mama mala stres a ja myslím, že to kvôli tomu, že sme boli v tej organizácii a vedeli už, čo robiť.
Mm-hmm. Že to, že vás toľko pripravovali, že ty si v tom súťažila, kto bude rýchlejší, kto urobí toto, tak keď prišiel ten moment, tak ty si proste mala veci zbalené a ešte si zobrala vyšívanie a ešte si zobrala aj knižku, čo bolo mimo akože alarm tašky prichystanej. Nesprávne som pochopila, čo je vyšívanka. Nie je to vyšívanie, ale vyšívaná blúzka. Vraj táto vyšívaná blúzka nebola dobrý nápad. Pre Ukrajincov znamená veľa, ale ak by ich náhodou chytili Rusi, tak by ich práve táto blúzka určite prezradila a ich osud by mohol byť veľmi zlý.
Rukzak chcela vziať, ktorý dostala cenu. Ako cenu. Mm-hmm. Dostala taký military, vojenský rukzak taký, a ja už nedovolila, čo ponabrala, a potom už prišli.
Poslali mi to po pošte.
V pošte ti prišiel vojenský rukzak z toho tábora. Mm-hmm. Aha, wow. Stretli sme sa tu dnes, aby sme sa rozprávali o vašom priateľstve a o tom, akým hovoríte jazykom. A začali sme hovoriť na prvú dobrú o vojne. Čo ale iba, podľa mňa, ty si tiež vzdychla, Saška, tak ako ja. To iba ukazuje, že vojna je súčasťou vašho absolútne každodenného života, ale nie iba tento rok. Ale už veľa rokov.
Áno.
V budúcej epizóde si povieme viac o tomto špeciálnom priateľstve. Sľubujem. Tak toľko dnešná tretia epizóda podcastu Noví susedia. Podcast je nezávislou produkciou, jeho autorkou som ja, Katarína Urban-Richterová, a podpisujem sa aj pod strih, sound design, scenár, rozhovory a narratív. Produkcia, tlmočenie, preklady a dubbing Oksana Ferancová, doplnkový výskum Olga Žurba, fact-check alebo overovanie informácií Vladislav Jackovi, a logo pre náš podcast vytvoril Erik Lehrer. Podcast Noví susedia vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kultminor, ako aj vďaka podpore nadácie Milana Šimečku. A nájdete ho tu, v podcastovom feede denníka N, na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, iTunes a Google Podcasts. Viac o našom podcaste nájdete aj na našej facebookovej stránke pod názvom Noví susedia. Pridávame sem aj všelijaké bonusové nahrávky, veci, čo sa nezmestili do epizódy, a fotky. Tak na to mrknite a dajte nám follow. Ak sa vám náš podcast páčil, povedzte o ňom kamarátom alebo známym, šerujte nás. Nám to pomôže a možno práve vďaka vám sa niekto úplne cudzí dozvie o kozákoch alebo o borščovej zmrzline, alebo si spraví poriadok v ukrajinskej histórii. Teraz sme už v polovici našej minisérie. Dajte nám vedieť, ako sa vám páči. Napísať môžete priamo mne na katarina.urban.richterova@gmail.com alebo na náš Facebook. Tak a to už je naozaj všetko. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Ďakujem, že ste si náš podcast Noví susedia vypočuli, a o týždeň pokračujeme.